SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ወርቅነሽ ሽዴሳ ኣብ ማራቶን ቶኪዮ ተዓዊታ ኣብ ኣስታና ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ ኣትለቲክስ ዓለም ኢትዮጵያን መንእሰያት ብዓብላሊ ተዓዊተን ኣብ ዓውደ ዋርሕ ቅድዲ ምሽክለታ ቀዳማይ ዝኾነ ኣብ ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ቱር ዳውን ኣንደር ኤርትራያን ሄኖክ ሙሉቡራንን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ተሳቲፎምዎ ኢትዮጵያዊ ኣከፋፋሊ ጋቶ ጅፓኖም ቀዳመይቲ ሽቱ ብምምዝጋብ ዒራቃዊት ጋንቱ ማዕረ ክትወፅእ ሓጊዙ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኣሜሪካዊት ናኦሚ ግርማ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ብሚልዮን ዶላር ዝተሸጠት ኮይና ክብሮ ወሰን ብዝኾነ ክፍሊት ምዝጋንታ ቸልሲ ክትፅምበር ንነዊሕ ዘፅንሓ ውዕል ፈሪማ መበል 23 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዝ ተኻየድሉ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ክልተ ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ኣብ መሪሕነት ዝርከባ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ተዓዊተን ፍልልየን ከም ዘለዎ ቀፂሉ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያዊት ወርቅነሽ ሽዴሳ ኣብ ኣትሌቲክስ ዓለም ብደረጃ ፕላቲነም ኣብ ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ማራቶን ቶኪዮ 2025 ተዓዊታ ወርቅነሽ ዝሓለፈ ዓመት ክብረ ወሰን ብዝኾነ ግዜ 2:18.51 ካሊትን ነዚ ውራይ ዝተዓወተቶ ኮይና ሕጂ ዓወታ ኣብ ዝተኸላኸለትሉ 2:20 ግዜ ኣመዝጊባ። ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣስታና ዋና ከተማ ካዛኪስታን ኣብ ዝተኻየደ ርክባት ወርቃዊ ዑደት ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ኣትሌቲክስ ዓለም 2025 ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ኢትዮጵያን መንእሰያት ብዓብላሊ ተዓዊተን። ኣብዚ ርሕቀት ዝበለፀ ውፅኢት ብትሕቲ 18 ዓመት መንእሰያት ዝተመዝገበሉ ውድድር ጓል 16 ዓመት ማርታ ኣለማዮ ንጓል 17 ዓመት ሽቶ ጉሚ ቀዲማ ብምእታውያ ብቕዓታ ዘመስከረት ንሳ ኣብ ናይ መወዳእታ ርሕቀት ውድድር ፈንጢሳ ክትሓልፍ ብውሽጢ መስመር ኣብ ዝፈጥነትሉ መንገዳ በታ ሳልሰይቲ ዝወፀት ካልእ ጓል ዓደን ኣክሱማዊ ትምባየን በታ ኻለይቲ ዝወፀት ሽቶን ተዓጊትዋ እንተነበረ እኳ ብዘደንቕ ፍጥነት ንደገ ብምውፃእ ንኽልትየን ቀዲማ ክትሓልፈን ክኢላ ነቲ ን12 ዓመታት ልዑል ኮይኑ ተመዝጊቡ ዝፀንሐ ክብሮ ወሰንካ ልዕሊ 6 ካሊታት ክትቅንሰሉ ከም ዝኻለት ተፈሊጡሎ። ኣብ ዓውደ ዋርሕ ቅድዲ ምሽክለታ ቀዳማይ ኣብ 2025 ዝኾነ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ቅድዲ ምሽክለታ ቱር ዳውን ኣንደር ብዓወት ኮሎምብያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ጆናታን ናርቫይዝ ተዛዚሙ። እዚ 6 መድረኻት ዝነበርዎ ኣብ ግዛት ሳውት ኣውስትሬልያ ዝተኻየደ ውራይ ኤርትራውያን ሄኖክ ሙሉቡራን ካብ ጋንታ ኤክስዲኤስ ኣስታና ቲምን ናትናኤል ተስፋጭን ካብ ጋንታ ሞቪስታርን ተሳቲፎሞ ነይሮም። ናትናኤል ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝበለፀ ውፅኢቱ ብምዝጋብ መበል 13 ክወፅእ እንከሎ ሄኖክ ድማ ኣብ ራብዓይ መድረኽ መበል 15 ዝኣተወላ ብልፅ ውፅኢቱ ነይራ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ሄኖክ መበል 31 ተርታሒዙ ክኣቱ እንከሎ ናትናኤል መበል 33 ምእታዊ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ቀዳም ኣብ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ቅድዲ ምሽክለታ ግራን ፕሬምዮ ካስቴዮን ሩታ ዴላ ሴራሚካ ፖርቱጋላዊ ኣባል ጋንታ ዩኤቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ኣንቶኒዮ ሞርጋዶ ተዓዊቱ። ምስ ጋንታ በርጎስ በርፐለት ቤች ዝቀዳድም ዘሎ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ኣብዚ ውራይ ተሳቲፉ መበል 77 ናትዩ። መርሃዊ ኣቐዲሙ ዓርቢ ኣብ ቀዳማይ ቅድድም ክላሲካ ካምፕ ደ ሞርቬድሬ ተሳቲፉ ዝድነቕ ሻባዓይ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ታሻዓይ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ሻጃ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብመሪሕነት ስጳኛዊ ማሪዮ ኣፖራሲዮ ካብ ጋንታ በርገስ በርፐለት ቤች ሳልሳይ መድረኹ ብምጥንቓቕ ይቕፅል ኣሎ። ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢስታንቡል በዩክሰሂር በለድየ ስፖርት ቱርኪየ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ መበል 30 ተርታ ተሰሪዑ ተሳትፉ ክቕፅል እንከሎ ደቂ ጋንቱ ጴጥሮስ መንግስትን ኤቨን የማነን መበል 4:58 ተሰሪዖም ይምርሹ ከም ዘለዉ ተፀብፂቡሎ። ኢትዮጵያዊ ኣከፋፋሊ ጋንቱ ጅፓኖም ቀዳመይቲ ሽቱ ብምምዝጋብ ዒራቃዊት ጋንቱ ማዕረ ክትወፅእ ሓጊዙ። ኣብ ሊግ ከዋኸብቲ ዒራቅ ወይ ኢራኪ ስታርስ ሊግ ንሓዳስ ጋንቱ ኒውሮዝ ኤሲ ተሰሊፉ ዝፃወት ጋቶች ንኻልኣይ ግዜኡ ኣብ ዝተሰለፈሉ ጋንቱ ምስ ሻምፒዮን ዒራቅ ኣልሾርጣ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማዕረ 2-2 ክትወፅእ ሓጊዙ። ወዲ 31 ዓመት ኮይኑ ዘሎ እዚ ኣከፋፋሊ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያን ናይ ቀደም ተፃዋታይ ጋንታታት ፋሲል ከነማን ቅዱስ ጊዮርጊስን ዝነበረን ኣብ ካልኣይ ክፋል ግጥም ተወሰኽቲ ደቓይቕ እዩ ነታ ማዕረ ዝገበረት ኣገዳሲ ሽቶ ንጋንቱ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣመዝጊቡ። ጋቶች ዝተፀንበራ ጋንታ ኒውሮዝ ጥቓ ዶብ ኢራን ኣብ ዝርከብ ዞባ ኩርዲስታን ናይ ዒራቅ እያ ትርከብ። ኣብዚ እዋን እታ ጋንታ ኣብ መበል 14 ተርታ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ዒራቅ ትርከብ ኣላ። ልዕሊ 60 ግዜ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብምስላፍ ዝፍለጥ ጋቶች ካብ ኢትዮጵያ መድን እዩ ብነፃ ናብዛ ሓዳስ ጋንቱ ተፀሚሩ ክብል መርበብ ሓበሬታ ፓን ኣፍሪካን ፉትቦል ዶት ኮም ኣስፊሩ። ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኣሜሪካዊት ናኦሚ ግርማ ኣብ ዓለም ክብሮ ወሰን ብዝኾነ ክፍሊት ምስ ጋንታ ቸልሲ ክትፅምበር ንነዊሕ ዘፅንሓ ውዕል ፈሪማ። እቲ ዝተዘዋወረትሉ ክፍሊት ከባቢ 1.1 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዝለዓለ እዩ። እታ ክሳብ ሕጂ ዝለዓለ መጠን መሰጋገሪ ዝተኸፍለላን ክብሮ ወሰን ሒዛ ዝፀንሐትን ዛምቢያዊት ሬቸል ኮንዳና እንጂ ኮይና ምስ ጋንታ ቤይ ኤፍሲ ክትፅምበርን ከላ 685,000 ፓውንድ ተኸፊሉላ። ናኦሚ ብተወሳኺ ሓንቲ ብሉፃት ተፃዋቲ ኣብ ዓለም ትቁፀር ኮይና ቀዳመይቲ ሚልዮን ዶላር ዝሓለፈት ጓል ኣንሰይቲ ኮይና ኣላ። ሻምፒዮን ሱፐር ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነት ቸልሲ ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ዘፈረመታ ናይ ፈለማ ተፃዋቲታ ብምዃን ናኦሚ ንጋንታ ሳንዲያጎ ወይቭ ለቂቓ ናብ ለንደን ክትግዕዝያ። ኣብ 2022 ናኦሚ ብልፅቲ ተኸላኻሊት ኣብቲ ዓመትን ብልፅቲ ሓዳስ ተፃዋቲትን ተባሂላ ተሰይማ እያ። ድሕሪኡ ምስ ጋንታ ሳንዲያጎ ወይቭ ክትፀንሕ 3 ዓመት ድሕሪ ምፍራማ ኣብቲ ዝቐፀለ ዓመት ናይቲ ሊግ ብልፅቲ ተኸላኻሊት ተባሂላ ደጊማ ተሰሊማ። ቀፂላ ኣብ 2023 ንሃገራዊት ጋንታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተመሪፃ ኣብ ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፋ ወርቂ መዳልያ ኣብ ዝተሰለማሉ ኦሎምፒክ 2024 ድማ ኣብ ኩሉ ግጥማት ሃገራዊት ጋንታ ተሰሊፋ ብልፅቲ ተፃዋቲት ተሰይማ። ቸልሲ ኣውስትራልያዊት ኮኸብ ሳም ከር እትመርሐን ኣብ ተርታ ሱፐር ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ንኣርሴናል ብ7 ነጥቢ በሊፀን ኣብ ቀዳማይ ዝስራዓ ክኾና ንከልዋ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኤሮጳ እውን ናብ ዙርያ ኣውዲካ ምሕላፍ በፂሐን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና መበል 23 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ተኻይድሉ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ 2 ሽቶታት ከመዝግብን ከሎ ኣብ መሪሕነት ዝርከባ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ተዓዊተን ፍልልየን ከም ዘለዎ ቀፂሉኣሎ። ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ቶተናም ሆትስፐር ኣንጅ ፖስኮግሉ ግን ብዙሓት ቆምቲ ተሰለፍቲ ጋንቱኡ ተጎዲኦም ክስለፉሎም ኣብ ዘይከኣሉሎም ተኸታተልቲ ግጥማት ስዕረታት የጋጥሞ ስለ ዘሎ ኣብ ኣፈፈት ምስጓጊ ይርከብ ክብላ ብዙሓት መራኸቢ ብዙሃን ዓዲ እንግሊዝ ገሊፀን። ሰንበት ምሸት ቶተንሃም ኣብ ሜዳ በታ ንታሕቲ ክምለሳ ካብ ዝኽእላ ጋንታታት ሓንቲ ዝኾነት ሌስተር ሲቲ 2-1 ስዕረት ምስካማ ነቲ ውሳነ ዘይተርፍ እናገበሮ ይኸይዳሉ ይብሉ እዞም ተንተንቲ። ኣንጅ ዝሓለፈ ዓመት ኣሰልጣኒ ጋንታ ቶተንሃም ኮይኑ ኣብዚ ተሰይመሉ ንደገፍቲ ከፀናንዕ ብምባል ኣብ ካልኣይ ዓመተይ ብዙሕ ግዜ ፅዋዕ ይዓቲ ርየ ዝበሎም ሕጂ ምዝ ዘላቶ ደረጃ ብምንፃር እቶም ክለቅቕ ዝፅውዑ ዘለው ነታ ሽዑ ዝበላ ዘረባ መዋዘይ ይጥቀሙላ ኣለው። ኣብ መሪሕነት ንትርከብ ሊቨርፑል ግን ኣብ ሜዳኣ ዘካየደቶ ግጥም ኣንጻር ኤፒስዊታውን ቀሊል ነይሩ። 2 ሽቶታት ብኮዲ ጋግፖ፣ መሓመድ ሰላሕን ዶሚኒክ ሾቦዝላይን ድማ 1-1 እዮም ኣመዝጊቦም 4-1 ተዓዊታ። ማቐናቐንታ ኣርሴናል ግን ኣብ መወዳቱ ተቐይሩ ዝኣተወ ኢጣልያዊ ሪካርዶ ካላፊዮሪ ብዘመዝገባ ሽቶ ኣብ ልዕሊ ወልቭስ 1-0 እንተተዓወተት እኳ ግጥማ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ሕልኽላኽ ዝመሎ ነይሩ። ወዲ 18 ዓመት እተኸላኸላይ ማይልስ ሊዊስስ ኬሊ ቅቅድሚ ዕረፍቲ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ ብ10 ተፃዋቲ ክትቅፅል ተገዲዳ። እታ ውሳኔ ዳኛ ግን ቅንዕቲ ኣይነበረትን ብምባል ብዙሓት ደገፍቲ ኣርሴናል ናይ ቀደም ተፃዋትን ተንተንትን ነቲ ዳኛ ክነቕፍዎ ይስምዑ ኣለው። ሕጂ እውን 2 ነጥቢ ተኸስረሉ ግጥም ማዕረ ዝውዳእ ይመስል ኣብ ዝነበረሉ ተፃዋታይ ወልቭስ ዣዎ ጎመዝ ኣብ መበል 70 ደቂቕ 2 ብጫ ካርድታት ተራእዩ ካብ ሜዳ ምስ ተባረረ ናብ 10 ተፃዋቲ ጎዲሎም። ኣርሴናል ነዚ መዝሚዞም ዘመዝገብዋ ሽቶ ብፀቢብ ክዕወቱ ሓጊዛቶም። ምስ ኣርሴናል ማዕረ ነጥቢ ሒዛ ንነዊሕ ከይተሳዕረት ክትመርሕ ዝፀንሐት ኖቲንግሃም ፎረስት ግን ብቦርንመት ብገፊሕ 5-0 ተሳዒራ 3 ነጥቢ ከሲራ ኣላ። ቦርንመት ነቲ ግጥም ኣብሊሎሞ ጥራይ ዘይኮነ 10 ቀዳሞት ተሰለፍቲ ተፃወቶም ተጎዲኦም ምስ ተዓዘብቲ ዝተፀንበሩሉ ብምንባሩ ዝያዳ መሳጢ ገይርዎ። ኔዘርላንዳዊ ጃስቲን ክላይቨርት ቀዳመይቲ ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ወዲ ቡርኪናበ ዳንጌ ኦታራ 3 ሽቶታት ብምምዝጋብ ሃትሪክ ሰሪሑ። ካልእ ኣፍሪቃዊ ጋናዊ ኣንቷን ሰመኞ ነታ 5ይቲ ሽቶ ዘመዝገባ ነይሩ። ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓበየ ግጥም ዝነበረ ግን ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ቸልሲ ዝገጠምሉ ኮይኑ ሲቲ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ብፒኤስጂ ኣቐዲሞም ስዕረት ድሕሪ ምስካሞምን ናብ ዝቕፅል ዙር ክሓልፉን ከይሓልፉን ኣብ ቀይቀይ ኣብ ዘለውሉን እዩ። ብዙሓት ተፃወቲ ተጎዲዮሞም ስለ ዘለው ሲቲ 2 ካብቶም 3 ሓደስቲ ዝገዝቦም ተፃወቲ ኡዝበኪስታናዊ ዓብዱ ከዲር ኩሳኖቭን ምስራዊ ዑመር ማርሙሽን ኣሰሊፋያ ንሜዳ ኣትያ። ንኩሳኖቭ ግን ጽቡቕ ምጅማር ኣይገበረሉን። ፈለሙ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ቁርብ ፍርሒ ተሰሚዕዎ ክመስል ሓንቲ ጌጋ ፈጺሙ ኖኒ ማድወከ ተጠቒሙላ ሽቶ ክትኣትዎምን ከላ እታ ኻለይቲ ጌጉ ብጫ ካርድ ከም ዝረኣዮ ገይራ። ድሕሪዮ ሲቲ ብዮስኮ ጓርድዮላ ኣቢሎም ሓደ ብሓደ ማዕረ ምስ ኮኑ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርድዮላ ድሕሪ ዕረፍቲ ቁርብ ጸኒሑ ንኩሳኖቭ ቀይሩ ከውፅኦ ተገዲዱ። ድሕሪዮ ሲቲ ብኤርሊንግ ሃላንድን ፊል ፎደንን ኣቢሎም ክልተ ሽቶታት ወሲኾም ኣብ መወዳቱ 3-1 ክዕወቱ ክኢሎም። ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይሳቅን ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድን ቀዳም ናብ ሳውዝሃምተን ገይሾም እዮም ዝቕጽል ግጥሞም ኣካይዶም። እንተኾነ ግን 10 ደቂቕ ከይመለ ሳውዝሃምተን ሽቶ ኣመዝጊቦም ሓደ ባዶ ክመርሑ ጀሚሮም። እቲ ኣብ ዝሓለፉ 10 ግጥማት 13 ሽቶታት ዘመዝገበ ኣሌክሳንደር ግን መዓስዩ ዘመዝግብ እምበር ከመዝግብ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይነበረን። ኣብ መበል 26 ደቂቃ ጽብቕቲ ዝተቐበላ ኩዕሶ ከመዝግባ ኣብ ዝፍትነሉ ዝነበረ እዋን ተኸላኸላይ ሳውዝሃምተን ብሰለፉ ስለ ዝኸልከሎ ፈለማ ዳኛ እንተዘይተቐበላ እኳ ናይ ቪድዮ ተሓጋጋዚ ዳኛ ግን ብደቂቕ ተመልኪቱ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ምዃና ንዳኛ ኣመልኪትሉ። ኣሌክስ ብህድኣት ቀሊዑ ኸኣ ቀዳመይቲ ሽቱ ናይቲ መዓልቲ ኣመዝጊቡ። 5 ደቂቕ ከይጸንሐ ብሓንቲ ምትንካፍ ንቕላዕ ዘዳልዋ ኩዕሶ ተጠቒሙ ካልይቲ ሽቶ ኣሌክሳንደር ኣመዝጊቡ። ኣብታ ሳንድሮ ቶናሊ ዘመዝገባ ሳልሰይቲ ሽቶ እውን ኣሌክሳንደር ኢድ ነይርዎ። ኣብ መወዳቱ ኒውካስል 3-1 ክትዕወ ተሓጊዙ ወርቃዊ ጫማ ንምውሳድ ኣብ ዝግበር ውድድር ኣጥቃዕቲ ድማ 2 ሽቶታት ወሲኹ ኣብዚ ወቕቲ ዘመዝገቦም ሽቶታት 17 በፂሖም ኣለዉ። ኤርሊንግ ሃላንድ ብ18፣ መሓመድ ሰላሕ ብ19 ነጥቢ ብዝሒ ሽቶታት ጥራዮም ንግዜኡ ንኣሌክሳንደር ዝቕድምዎ ዘለዉ። ኣብ ምዝዛም ናይዚ ዙርያ ግጥማት እምባር ሊቨርፑል 22 ግጥማት ጥራይ ኣካይዳ ብ53 ነጥቢ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ክትርከብ እንከላ ኣርሴናል 23 ግጥማት 47 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ፣ ኖቲንግሃም ፎረስት 23 ግጥማት 44 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ፣ ማንቸስተር ሲቲ ኒውካስል ዩናይትድን ከዓ 23 ግጥማት ኣካይደን ማዕረ 41 ነጥቢ ሒዘን ኣብ 4ይን 5ይን ተርታታት ተሰሪዐን ይርከባ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝመደብናዮም ሓደስቲ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.